prevodi sa romskog na ruski jezik. Kompletnu obradu dokumenata će obezbediti svakom zainteresovanom klijentu, prevodilac i sudski tumač, i to u skoro svakom gradu naše zemlje. Uzevši obzir da prevodilački centar Akademije Oxford, osim na području nekoliko opština grada Beograda, funkcioniše i u Kragujevcu, Jagodini i Subotici, ali i u Nišu, Ćupriji i Mladenovcu, te u mnogim drugim gradovima širom Srbije. Uz to što će izvršiti direktan prevod dokumenata sa romskog jezika na ruski, oni će uraditi i overu, koja je usklađena sa zakonom, odnosno ovlašćeni sudski tumač će svoj pečat staviti na prethodno preveden bilo koji dokument i tako potvrditi da je njegova sadržina ista kao i u originalu. Inače, u ovoj instituciji su zaposleni i korektori i lektori, pa ako klijent bude zahtevao samo postupak overe, te donese preveden bilo koji dokument, a pomenuti stručnjak utvrdi da nije istovetan kao originalan, bit će primenjena usluga poznata kao redaktura. Podrazumeva se da i u mnogim drugim slučajevima, to jest kada je potrebno izvršiti određene ispravke u loše prevedenim sadržajima različite vrste, ovi stručnjaci mogu da primene pravila i lekture i korekture, izuzev dokumenata koje su vezana za oblasti prava i sudstva, odnosno nauke ili obrazovanja. Sudski tumači prevodilac obrađuju i celokupnu sadržinu, kako tenderske i poslovne, tako isto i građevinske, ali i tehničke i medicinske dokumentacije. Naravno da mogu biti izvršeni i direktni prevodi ličnih dokumenata sa romskog jezika na ruski, a po zahtevu klijenata će ovi stručnjaci kompletno da obrade i bilo koju vrstu potvrde i saglasnosti, odnosno izjave i uverenja, to jest svaki onaj dokument koji bi trebalo da kasnije bude predat određenoj nadležnoj službi. Isto tako su ovi stručnjaci specijalizovani i za prevod, odnosno overu svakog drugog dokumenta, a uz uslov da klijent originale na uvid obavezno dostavi. Svakako može da ih pošalje preporučenom poštanskom pošiljkom ili da ih donese u najbližu poslovnicu ove institucije, i to lično, a ako mu više odgovara, može i da ih preko kurirske službe pošalje na njenu adresu. Zaposleni u bilo kom predstavništvu ove institucije mogu prevod, odnosno overu dokumenata, prilično brzo da izvrše, ali svakako da postoje i oni klijenti kojima je potrebno takozvano hitno prevođenje dokumenata sa romskog jezika na ruski. Zapravo, oni žele da dobiju kompletno obrađen sadržaj u što kraćem roku, a prevodioci i sudski tumači izlaze u susret tom njihovom zahtevu, samo ako oni prvo na mail pošalju skenirana dokumenta, a posle toga izvrše i dostavljanje originalnih sadržaja na uvid. Što se tiče preuzimanja kompletno obrađenog bilo kog dokumenta, svaki će klijent pojedinačno odabrati da li mu više odgovara opcija dostave na adresu ili ličnog preuzimanja, i to u prostorijama izabranog predstavništva ove institucije. Naravno da će morati dodatno da plati svako ko se opredeli za varijantu dostavljanja prevedenih i overenih dokumenata na adresu, a isključivo se cena formira u okviru konkretne službe, dok klijent kuriru direktno plaća navedenu nadoknadu. Postupak obrade dokumenata uključuje dakle njihov prevod u ovoj varijanti jezika i overu pečatom sudskog tumača, s tim što u određenom slučaju mora biti stavljen i haški pečat na konkretni dokument, a taj pečat je poznati kao apostil i izvršenje overe njime nije u rukama zaposlenih ove institucije, već su za to zadužena namenska odeljenja, koja se nalaze u okviru osnovnih sudova naše zemlje. Potrebno je da se svako koji je zainteresovan za prevod dokumenata sa romskog jezika na ruski upravo prvo njima direktno obrati, a kako bi saznao sve što je vezano za konkretni tip overe. Ako je neophodno da u datoj varijanti jezika bude izvršena usluga usmenog prevoda, sudski tumači i prevodioci će u skladu sa zahtevima organizatora tog događaja odlučiti da li je bolje da primene simultani, odnosno šapatni ili konsekutivni prevod, a i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje je dostupno u poslovnicama ove institucije, i to u svakom gradu. Može da bude izvršena i kompletna obrada svih audio i video sadržaja, a kada se prvo vrše direktni prevodi reklamnih poruka i serija sa romskog jezika na ruski, odnosno emisija različite tematike i namene, kao i filmova, bez obzira kom žanru da pripadaju. A onda se svakom klijentu nudi mogućnost da se opredeli između usluge sinhronizovanja takvih materijala ili njihovog titlovanja. Isto tako će sudski tumači i prevodioci da obrade sve one sadržaje koji su vidljivi na internetu, ali i one koji su vezani za računare, kao što su na primjer programi, web katalozi i sajtovi, odnosno aplikacije i online prodavnice, kao i mnogi drugi sadržaji tog tipa. Podrazumeva se da će oni primijeniti i pravila koje su poznata kao Search Engine Optimization, odnosno takozvani SEO, a kako bi ostvarili pozitivan uticaj na njihovo pozicioniranje u polju pretrage. Omogućit će klijentima da dobiju profesionalno prevedene i tekstove, kako naučne, tako isto i popularne, ali će izvršiti i direktan prevod članaka iz novina sa romskog jezika na ruski, odnosno udžbenika i časopisa, kao i bilo kog književnog dela. Marketinške materijale različite vrste će prevodilac i sudski tumač isto tako, onda kada to klijent iznese kao zvaničan zahtev da obrade, što se primarno odnosi na plakate i reklamne flajere, odnosno kataloge i PR tekstove, ali i na brošure, potom vizit kartice i reklamne letke, te uopšteno na sve one materijale čija svrha je vezana za reklamiranje, a bez obzira da li se na taj način prezentuje događaj ili proizvod, odnosno usluga ili rad nekog preduzeća. Nije neophodno da klijent koji je zainteresovan za obradu svih materijala, do sada navedenih, dostavi i njihove originale, tako da mu je dopušteno da ih na obradu pošalje elektronski, a nakon što bude bila pružena zahtevana usluga, na isti takav način može i da ih preuzme. Prevod izvoda iz matične knjige venčanih sa romskog na ruski jezik. Potrebno je da svako ko je zainteresovan za direktno prevođenje dokumenata sa romskog jezika na ruski priloži na uvid sudskom tumaču i originale, ali da se raspita prethodno o potrebi za overom specijalnim pečatom. Naglašavamo da nije u nadležnosti zaposlenih prevodilačkog centra Akademije Oxford stavljanje haškog pečata, odnosno takozvanog apostil, na bilo koji dokument, jer sudski tumači i prevodioci te institucije nisu ovlašćeni za konkretni tip overe. Bude li to bilo potrebno, oni će izuzev izvoda iz matične knjige venčanih, odnosno venčanog lista, kompletno da obrade i uverenje o državljanstvu, kao i dozvolu za boravak, odnosno potvrdu o prebivalištu, radnu dozvolu i pasoš, ali i izvod iz matične knjige umrlih i rođenih, to jest umrlicu i krštenicu, te po potrebi prevode i overavaju i vozačku, kao i saobraćajnu dozvolu, to jest svaki dokument koji se smatra ličnim, a isto tako će biti izvršeni i prevodi saglasnosti, izjava, potvrde i uverenja sa romskog jezika na ruski, u kom slučaju će ovi stručnjaci obraditi apsolutno sva dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama. Prvenstveno mislimo na uverenje o nekažnjavanju, saglasnost za zastupanje i potvrdu o stanju računa u banci, odnosno na potvrdu o stalnom zaposlenju i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, kao i na uverenje o neosuđivanosti, te na potvrdu o visini primanja i na apsolutno sve ostale vrste što uverenja i potvrda, što saglasnosti ili izjava. Profesionalni prevodioci i sudski tumači su spremni da izađu u susret zahtjevima i onih klijenata kojima je prevod u datoj jezičkoj kombinaciji potreban za medicinsku dokumentaciju, a u kom slučaju će oni kompletno obraditi ne samo lekarske nalaze i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, nego i specifikacija farmaceutskih proizvoda, te će izvršiti i direktan prevod uputstava za lekove i karakteristike proizvoda sa romskog jezika na ruski, ali i svakog drugog dokumenta koji je deo medicinske dokumentacije. Ako bude bilo potrebno, zaposleni konkretne institucije će u ovoj jezičkoj kombinaciji prevesti pa overiti i diplomske radove, kao i seminarske i naučne, te sva ostala dokumenta koja se odnose prvenstveno na oblast obrazovanja, ali i na nauku. Svjedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepis ocena, nastavni planovi i programi fakulteta, rezultati naučnih istraživanja, diploma i dodatak diplomi, potvrde o redovnom školovanju, naučni patenti, uverenje o položenim ispitima i mnoga druga dokumenta koje se tiču bilo koje od pomenutih oblasti. Svakako da se na zahtev pojedinaca može izvršiti i direktno prevođenje poslovne dokumentacije sa romskog jezika na ruski, a u tom slučaju prevodilac i sudski tumač, osim rješenja o osnivanju pravnog lica i revizorskih, odnosno financijskih i godišnjih poslovnih izveštaja, mogu da izrade prevod u varijanti jezika, a onda i da overe kako poslovne odluke i statut preduzeća, tako i fakture, ali i osnivački akt preduzeća i bilo koji drugi dokument koji je vezan za poslovanje konkretnog preduzetnika ili kompanije. Osim tekovina Evropske unije, punomoćje za zastupanje i različitih tipova certifikata i licenci. Članovi tima bilo koje poslovnice ove institucije kompletno obrađuju kako sudske žalbe i odluke, odnosno sudska rješenja i tužbe, tako isto i ugovore, ali i presude o razvodu braka i sva ostala pravna akta. Podrazumeva se da može biti izvršen i profesionalan prevod uputstava za rukovanje sa romskog jezika na ruski, s tim što sudski tumač i prevodilac mogu kompletno da obrade, odnosno da prvo pristupe prevođenju, a onda i overe sva ostala dokumenta koja su uvrštena kako u tendersku, tako isto i u tehničku, ali i u građevinsku dokumentaciju, kao što su, na primjer, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i građevinski projekti, te bilo koji drugi dokument, a koji važi za deo jedne od navedenih vrsta dokumentacija. Upravo će fokus prilikom obrade ovih, ali i mnogih drugih reklamnih materijala, sudski tumač i prevodilac da stave na prilagođavanje poruke koju svako od njih nosi. Zato i navodimo da se vrše profesionalni prevodi marketinških materijala sa romskog jezika na ruski u apsolutno svakoj poslovnici prevodilačkog centra Akademije Oxford, jer su zaposleni ove institucije stekli dovoljno znanja i iskustva da mogu na najbolji mogući način u toj jezičkoj varijanti da prevedu ne samo PR tekstove, nego i reklamne letke, kao i brošure i flajere, ali i plakate, kataloge i sve ostale vrste marketinškog materijala. Naravno da će ostvariti zahtev i vezano za prevođenje vizit kartica u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, što je usluga koja će biti pružena u najkraćem mogućem roku. Književna dela koja su svrstana u prozu i u poeziju će isto tako prevodilac i sudski tumač, a ako bilo koji klijent to bude zahtevao, da u konkretnoj jezičkoj kombinaciji prevedu, a oni će izvršiti i profesionalan prevod časopisa i članaka iz novina sa romskog jezika na ruski, te će svakako i sada po zahtjevu pojedinaca prevesti. U okviru svake poslovnice ove specijalizovane institucije su osim pomenutih stručnjaka zaposlena i ona lica koja po zahtjevu klijenata izvršavaju kako uslugu sinhronizacije video i audio sadržaja, tako isto i njihovo titlovanje. Zato svako komu je potrebno direktno prevođenje serija i filmova sa romskog jezika na ruski, a bez obzira da li su u pitanju dokumentarni, crtani ili igrani, odnosno animirani filmovi, dobija njih kompletno obrađene, tako da ih budućim gledaocima može prezentovati odmah po preuzimanju. Naravno da će ovi stručnjaci obraditi i reklamne poruke, ali i dečije televizijske, odnosno radijske emisije, kao i one koje su informativnog, obrazovnog ili zabavnog karaktera, te mnogi drugi audio i video materijale. Prevodi online prodavnica sa romskog jezika na ruski. Da bi se internet prodavnica, odnosno njena celokupna sadržina, mogla pozicionirati visoko u polju pretrage, biće potrebno da se izvrši i optimizacija prilikom njenog prevođenja u ovoj jezičkoj varijanti. A s obzirom na to da prevodioci sudski tumači vrše profesionalno prevođenje internet sadržaja sa romskog na ruski jezik, to znači da oni implementiraju i alate znane kao SEO, Search Engine Optimization, odnosno vrše optimizaciju svih sadržaja tog tipa. Upravo zato i navodimo da bi i online prodavnice i sajtovi, odnosno programi i internet katalozi, ali i aplikacije, te mnogi drugi web sadržaji koji oni prevode, trebalo da budu pozicionirani mnogo bolje posle postavljanja na web. Na zahtev klijenata će korektori, lektori, zaposleni u okviru svakog predstavništva prevodilačkog centra Akademije Oxford, da izvrše uslugu takozvane redakture. Naglašavamo da se tom prilikom moraju ispraviti na najbolji mogući način sve postojeće greške, a kako bi prethodno obrađeni materijali bili usklađeni i sa originalnim sadržajima i sa pravilima ruskog jezika. Isto tako po zahtevu klijenata može biti izvršen i usmeni prevod sa romskog na ruski jezik, a u kom slučaju će sudski tumači i prevodioci, osim simultanog, primijeniti pravila takozvanog šapatnog ili konsekutivnog prevoda. Naime, oni će na osnovu podataka koje klijent dostavi, a vezano za organizaciju događaja ma koje vrste, odlučiti koja od svih tih usluga će moći na te zahtjeve i podatke, kako o karakteristikama prostora u kome bi trebalo manifestacija da bude održana, tako isto i o njenom trajanju, te o broju učesnika. Svakako će klijent, za čiji događaj bude predviđena primjena simultanog prevoda u toj kombinaciji jezika, moći da u okviru najbliže poslovnice konkretne institucije izvrši i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a po izuzetno pristupačnim uslovima. Zaposleni ove institucije mogu da obrade i tekstualne materijale koje klijent bude dostavio, a oni mogu biti vezani za bilo koju tematiku. Ne samo da će po zahtjevu biti izvršeni direktni prevodi turističkih tekstova sa romskog na ruski jezik, nego će se prevodilac i sudski tumač pobrinuti da obrade i tekstove čija tema je vezana za oblasti politike, ekonomije i financija, odnosno prava i bankarstva, ali i menadžmenta, marketinga i komunikologije. Prevešće i popularne, odnosno stručne tekstove iz oblasti građevinske industrije, medicine i farmacije, odnosno informacionih tehnologija, obrazovanja i nauke, ali i ekologije i zaštite životne sredine, te svih ostalih prirodnih ili društvenih nauka i disciplina. Cena prevoda sa romskog na ruski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa romskog na ruski jezik sa overom sudskih tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.